Galassan.
Galassan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova i pet minuta, dobar dan. Sunčana sreda i kraj februara meseca. Sutra počinje mart, počinje mart, prvi prolećni mesec, to jest mesec u kome nam počinje novogodišnje doba. I što se vremena tiče, na ovom našem samom početku prepodnevnog magazina Radio Beograda 1, da kažemo da će sledećih dan dva biti ovako lepo i sunčano vreme, barem za februar lepo. Danas u prepodnevnom magazinu sa vama Mirjana Nikić, sve do podneva i nekoliko tema o kojima ćemo govoriti u narednih pa skoro dva sata. Istraživanje koje se zove upravljanje otpada u domaćinstvima u Srbiji, dakle predstavljeno je javnosti pre nekoliko dana, rezultati govore da u spremnosti da menjaju svoje, ali i tuđe navike po pitanju recikliranja, u Srbiji prednjače žene. Naša gošća iz kancelarije UN Women Srbija predvodila je ovaj projekat u saradnji sa nekoliko kompanija i organizacija i sa njom ćemo razgovarati o rezultatima ovog istraživanja. Govorit ćemo o beogradskim razgovorima o nauci, u okviru kojih se tokom februara, ali i marta, održavaju različiti seminari i naučni razgovori sa ciljem da se podstakne komunikacija između istraživača iz različitih naučnih oblasti, ali i između naučnika i građana, što je nama posebno zanimljivo. O kojim temama će biti reči u narednom periodu, kakva su dosadašnja iskustva, čućemo od naše gošće u toku magazina. Time Code je jedan od prvih muzičkih projekata ovog tipa u regionu. On se bavi organizacijom koncerata elektronske muzike, ali na jedinstvenim lokacijama u Srbiji i regionu, pa osim muzike, posetiocima ovih događaja se otkrivaju zanimljiva mesta u našoj zemlji, kao što su interesantno, na primjer, krovovi grada, tornjevi, rezidencijalni prostori, muzeji i spomenici. O ovom projektu govorimo u današnjoj emisiji. I o novim serijama na programu naše televizije ovog proleća, premijerno čak pet domaćih serija. Od prve nedelje marta počinje njihovo emitovanje, a mi ćemo ih najaviti u razgovoru sa odgovornim urednikom redakcije dramskog i domaćeg serijskog programa u RTS-u Markom Novakovićem. To su bile naše teme. Ostanite uz Talas Radio Beograda 1.
Explain to me this project called humanity. Don't let go while on this ride. There will be no surprise. All I know is that we shouldn't be sad when we think of the road ahead. Whisper directions. My hand, don't let go.
take my hand.
Časova i 12 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate prepodnevni magazin. Naša prva priča tiče se muzike i to zapravo organizacije, kako ovde kažu, ekskluzivni događaj elektronske muzike. Tu i nije samo muzika u pitanju, već i neke zanimljive stvari kao što su jedinstvene lokacije ovde u Srbiji i regionu, ali sve će nam to objasniti naš današnji gost, to je Dimitrije Jelić, koji je osnivač organizacije koja se zove jedan od osnivača, organizacije koja se zove Time Pod. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Mladi ljudi koji su se, kažem, u množini, jer vas ima nekoliko koji se ovim bavite, koji su jednu ideju razradili i napravili od nje sebi i zadovoljstvo i posao. Može tako da se kaže?
Pa upravo tako. Hvala na najavi. Da, nisam sam, naravno, da kada je u pitanju organizacije ovako velikog događaja, potrebno, znači, više ljudi. Pored mene su tu Ivan Miloš i, evo, upravo pored mene sedi takođe i Teodora.
Vi ste doveli ovde svoju ekipu.
Tako je, da. Deo ekipe i ovde. U pitanju je organizacija, kulturno-umetnička organizacija koja se bavi organizacijom, mi ih zovemo ekskluzivnih događaja na jedinstvenim lokacijama teritorije Srbije.
I zapravo vaša želja je, osim što ćete naravno prirediti koncert i takvu vrstu ugođaja onima koji vole ovu muziku, da predstavite i upravo te lokacije i mesta koja su vrlo zanimljiva. Imali ste, na primjer, na krovu jedne od zgrada u Beogradu koncert, i to nisu koncerti za veliki broj ljudi. Objasnite nam princip rada.
Da, pa u principu, s obzirom da svi osnivači Time Koda su ujedno izvođači, tačnije DJ-evi, jednostavno ta vrsta muzike i taj festivalski duh nam je najpoznatiji. S obzirom da je ideja projekta, kažem, neka spoj i muzike i lokacije, znači glorifikacija i izvođača i muzike. Neke od lokacije, vi ste pomenuli krov, krov je jedna baš vračar, neko koji nam je bio dosta simboličan za Beograd, ali pored toga organizovali smo i druge događaje, kao na primjer Avalski toranj, Muzej vazduhoplovstva.
Zanimljivo je da kada se govori o Srbiji, da, i spomenik na Kosmaju, je li tako, idete vi i van Beograda?
Pa da, idemo van Beograda. Kosmaj nam je bio specifičan zato što je nekako impozantan, opet dosta zaboravljen spomenik.
Da, nekada se tu išlo, vi ste bili mali, možda vi ste bili rođeni, na izlete, stalno se išlo na Kosmaj.
Jeste, išlo se na izlete, međutim, evo, ako sad odete do spomenika, spomenik je u mrklom mraku, bez ikakve infrastrukture u okviru od 15 km, tako da...
Dakle, ideje je da oživite neki od prostora, ali tako?
Upravo tako, glavni koncept eventa, s obzirom da se tu nalaze ljudi, izvođač i naravno sama lokacija, koju mi jednostavno našom scenografijom želimo nekako da uzdignemo i da predstavimo u nekom modernijem, bukvalno, svetlu, je ta što se naši događaji snimaju. Znači, ako događaj traje 3 do 4 sata, središnji deo, to jest taj deo kulminacije događaja kada nastupa gostujući izvođač, se snima sa 5 do 6 kamera. I to je upravo sad preko puta mene, Ivan Ivanović.
Dakle, imate sve montira, i svoju produkciju.
Tako je, sve montira, to se jednostavno, glavni outcome je neki jednočasovni video spot koji postavljamo na YouTube, tako da drugi ljudi koji nisu mogli da budu tu mogu da vide i lokaciju.
A to je važno reći zato što imate također zanimljiv pristup, ograničen je broj ulaznica, to je često mali broj ljudi. Zašto je to tako?
Tako je. Pa u nekim slučajima je jednostavno logistika lokacije. U slučaju, na primjer, Avale, to je bilo 80 ljudi.
Na tornju, ali tako?
Tako je, baš na tornju. Da, nevjerovatno.
Pošto statika ne može da primi 205.
Upravo tako, pa neki bezbedonosni razlozi. Kao, na primjer, ili biti u pozorište gde je bilo baš samo 99 ljudi, ali takođe i Vic Plaza i neki veći događaj gde je bilo čak 500 ljudi. Evo, baš posljednji event je bio u jednom luksuznom hotelu koji se zove Alur, gdje je kapacitet bio 500 ljudi.
I sad, ono što vas negde spaja sa nama, vi imate i jedan radio show koji proističe iz svih ovih događaja. Šta je to?
Tako je, da. Pa osim eventova, s obzirom da smo gledali nekako da kao izvođači uhvatimo celo, da kažem, parče te muzičke industrije, bitan segment nam je bio i radio show koji baš vodi Miloš Vukičević. Umetičko ime mu je naravno Don Gepard, gde je koncept predstaviti izvođača u konkretno tom muzičkom delu, u okviru njegove muzike, naravno njegovog seta. Taj radio show možete se naći na ostalim kanalima koji su kanali organizacije.
I koliko dugo se već bavite ovom organizacijom?
Ovom organizacijom se bavimo, mislim da će sad evo 8. mjesec, da, 7-8 mjeseci, međutim ekipa je stara ekipa, tako da ovim se bavimo već nekih 7-8 godina.
Ali na ovaj način, posljednjih godinu dana.
Posljednjih, da, eto, manje od godinu dana.
I kakva su iskustva, to sam vam zato pitala, možete i vi da se uključite, evo sa nama su ovde, kao što je i pomenuo Dimitrije, ljudi iz njegove ekipe, Ivan Ivanović, Kristina Stojičić i Teodora Savić, vas je ovde još troje, možda da se oglasite, dobar dan. Pa sada možda ili Kristina ili Teodora, obzirom da jedna od njih dve, jel tako, vi Teodora radite intervjue,
da.
I to se onda emituje gde sa tim ljudima koji su zapravo deo vašeg performansa, da tako kažem, ili da ne nazovem sad koncertom, ne znam kako to zovete kada je DJ u pitanju, ali evo, izvođač.
Pa u planu je da radimo intervjue sa ljudima iz muzičke industrije i da njih predstavimo na neki drugi način, a ne samo na način na koji mogu da ih čuju ljudi na nekim žurkama ili na našim eventovima. I generalno su iskustva svih ljudi pozitivna zato što je ovo nešto novo za nas i za naše prostore, pogotovo u Beogradu i u Srbiji. Tako da su baš pozitivne iskustva i lepi su komentari, svi su iznenađeni i svi vole nešto novo da čuju i da vide prvenstveno.
I kada je reč o organizaciji ovakvog jednog događaja koji u sebi uključuje više segmenata, dakle ja koliko znam, Dimitrije, vi ovde malo govorite i o samom prostoru, bude tu neko upoznavanje publike, barem možda samo na vizualan način, vi nam objasnite, jer vi zapravo želite da te prostore nekako približite ljudima i da ih na kraju krajeva ispromovišete, kako bi se danas rekao.
Pa da, deo institucija veoma dobro prihvati ono što radimo, deo institucija ne prihvati, ove koji prihvate naravno sarađuju sa nama i dalje, imamo njih i pisma preporuke i neke lepe reči, a od ovih koje jednostavno ne prihvate su ljudi kojima projekat izgleda u delu žurka. I to je to, tu će nastane haos i slično. Međutim,
da, ali
sad ćete
vi da se oni upoznaju malo kako radite, pa nekako, će biti drugačije.
Pa naravno, jednostavno mi njih obavestimo naravno da je u pitanju ozbiljna organizacija i logistika, ljudi koji rade velike festivale, Exit i Arenu, tako da je organizovati 300-400 logistiku za taj broj ljudi veoma, da kažem, lakši i neki poznati deo, da. A opet pronalazak lokacije je dosta težak.
Bili ste i u muzeju vazduhoplovstva, da damo reč malo i Kristini Stojičić, ili tako?
Ja, može.
Ali možete i vi.
Je
li Ivan?
Jezus. Ivan, tako je, da.
Znači da kažemo Ivan Ivanović, tako.
Da.
Kako je bilo u muzeju vazduhoplovstva? To je zanimljiv prostor, jel?
Pa da, to je i naš prvi veliki događaj. Pre toga smo bili samo na krovu veše.
Da, bili smo
na krovu i
u Vračaru,
kulturni centar u Novom Sadu. Da. Tako da to je bio prvi naš onako veliki event gde se pročulo za nas.
Da.
I pošto mi se dosta bavimo tim video delom i bilo nam je mnogo, mnogo lepa scenografija sama tog muzeja. Tako da je što se tiče videa, ono, nama je bio baš uspeh i što se tiče ljudi, svi su bili ono oduševljeni sa prostorom i što mogu da slušaju muziku u tako divnom ambijentu.
Jeste, tako li prostor inspiriše i podržava, pretpostavljam, pa, i umetnike, ali i publiku.
Pa da, uvek je specifično i sam muzičar ti drugačije pušta muziku kad je u takvom ambijentu.
A kako je ova ideja uopšte došla do vas? Je li to nešto što se događa u svetu muzike van naše zemlje, jer jeste zanimljiv spoj i mi, barem mi koji se ne bavimo ovim, prvi put čujemo tako lepu i zanimljivu ideju da se to spoji sa nekim prostorom koji je po nečemu poznat, specifičan.
Da, pa nije, projekat, da kažem, je na našem regionu dosta nov, s obzirom da ne postoji, koliko mi znamo, bar nijedna organizacija koja je istrajala u tome da radi ono što radimo mi, ali sve to postoji, da, to su organizacije kao, na primjer, Francuski Circle, koji radi već 2,5 godine. Oni već organizuju događaje na Eiffelovom tornju, Šate Golu i slično. Znači, nama isto cilj, nekako je projekat, možda zvuči kliše, ali nekako onako patriotski projekat, jer želimo baš našu zemlju da prikažemo svetu, jer mislimo da imamo idealne izvođače, a evo, verovali ne, baš skoro sam čitao, znači Srbija je jedna od zemalja, broj jedan zemalja u celom regionu po broju zamkova i kula, znači ne bi verovao.
Ima mnogo toga gde se ti koncerti
mnogo toga, mislim da se te institucije, ti ambijenti jednostavno jedino mogu vidjeti u nekom udžbeniku ili u turističkom vodiču i da nekako nisu u skladu sa našim godištima, sa našom omladinom i oni ne znaju da oni postoje.
Osim kad prođu te ekskurzije i taj prvi mladalački period tu ponešto i vide, posle nastupa jedan period zastoja, je li tako?
Upravo to, da. Iz tog razloga, evo baš, ja bih htio da najavim ako mogu.
Naravno.
I sledeći događaj koji će se održati je 2. mart, subota, izvođači su proslavljeni Vajzdi Kobe, a ono što je bitno je lokacija je u stvari Krsmanovićeva kuća, koja je čak u jednom trenutku poslužila kao dvor Kraljevine Srbije, u kojoj je čak i boravio regent Aleksandar Karađorđević. Čak je simbolično da ta kuća se nalazi na Terazijama.
U samom srcu grada
i u toj kući je potpisano ono što smo svi čitali u udžbenicima. Aleksandar, potpisan je dokument za Uniju Srbija, Srba, Hrvata i Slovenaca.
1. decembra 1918. Osvaranju Kraljevine Srba, Hrvata.
Tako je. Ono što dosta nas ne zna, opet kažem, lokacija Terazije 34.
A prostor je predivan.
Prostor je predivan, ali dosta zaboravljen. U ovom trenutku tamo se nalazi škola, Visoka škola socijalnog rada. Ali kažem, opet nije moguće pronaći ni slike, niti bilo kakve informacije, osim da ne idete na Google ili neke udžbenike. Tako da verujem da ćemo širokom delu onako mladih od 25 do nekih 35 godina predstaviti lokaciju u nekom modernom svetu.
Jer vi ćete to posle postaviti, kako smo i razgovarali, i na YouTube i na neke od društvenih mreža. Ali ja bih voljela da vas pitam, vi ste mladi, mi želimo da podržimo ono što rade mladi kada nam se učini da to zaista u dobroj ideji leži neka budućnost, dakle da to ima budućnost. Htela bih da čujem, imali tu osim satisfakcije što se time bavite, oduševljenja i samom idejom i onim događajem kad se on dobro organizuje, ima li tu neke financijske na bilo koji način nadoknade za vas? Koji deo posla zapravo možete da naplatite? Da li one koji se tiče produkcije i objavljivanja tog nekog filma ili možda taj radio show donosi neki novac ili sam koncert?
Pa ja to gledam nekako da postoje tri grupe ljudi. To su ne ljudi koji rade nešto čisto za novac, ljudi koji rade nešto iz ljubavi, ljudi koji znaju da rade ono iz ljubavi na duži rok, u smislu da toga naravno i zarađuju. Naš cilj je...
Naš cilj je to treće.
S obzirom da smo svi, kažem, izvođači, DJ-evi, veći deo, mislim da ne treba da vam govorim o tome koliko nam je bitno da događaj bude muzički onako uspješan. Nekoliko događaja prošle godine je bilo u visokom minusu, nekako strateški, jer smo htjeli da ljudima da stvorimo vrednost i znali smo da će to vremenom, nije nam cilj bio da se isplati sad odjednom da mi krenemo da zarađujemo,
pa nego
jednostavno da možemo da se posvetimo tome 100%. Ako želite raditi nešto što volite, fantazija, ako možete da zarađujete od toga, e onda bi mi ljudima možemo da se posvetimo 100% i da organizujemo čak dva eventa mesečno, da imamo i radio epizode, prikazujemo izvođače i emisije itd.
Vi ste zaokružili sve ovo rade vaši ljudi, je li tako?
Upravo tako, da, kompletno ovdje vidu produkciju, logistiku, kompletno radi time code.
Jednog dana će se to isplatiti i mi nekako to čujemo u svemu ovome.
Pa mislim, idemo ka tome. Idemo ka tome da i zaposlimo što više ljudi, da svako pronađe nekako svoje mesto u time kodu i nekako svoju karijeru, jer je dosta poznato da u svetu ovakvi projekti su dosta uspešni ako se rade konstantno.
I će to uvek biti ova muzika, kažu elektronska muzika, DJ-evi, to je ono što je vaša želja, ili ćete nekad ubaciti nekog klasičnog izvođača, prosto kao neki deo koncerta, imate li takve namere?
Veći deo će biti orijentisan na elektronskoj muzici, također tu su live izvođači koji će na licu mesta praviti muziku. Evo, čisto iz neke male perspektive izvođača, elektronska muzika je dosta šira od onoga što jedan deo publike shvata. Elektronska muzika je dosta rasprostranjena u svetu, imate više segmenata i naravno svaki segment se uklapa prema određenoj lokaciji. Prema
dakle,
tome to biramo izvođača, naravno.
Zanimljivo,
znači, potrebno da se spoje muzika sa arhitekturom lokacije.
Lepo, dakle 2. marta prijave su na vašim stranicama, ali tako,
da,
na društvenim mrežama?
Pa mi smo nekako pojednostavili, znači ukoliko želite da pogledate bilo kakvu informaciju za nas, odete samo na sajt thetimecode.com, tu se nalazi kompletno sve.
I onda možete da se nađete među, pošto uvek piše koliko ljudi, je li tako, 220 tako ljudi tako, za uvek, ovu
uvek,
priliku.
Uvek ograničimo, uvek ograničimo broj ljudi, rekord te neke prodaje je bio čak 22 minuta. Znači svih posljednjih 6-7 događaja su bili rasprodati u manje od 5 dana.
Dobro, najavili smo ovaj sljedeći, šta je plan? Tokom proleća, pretpostavljam, još možda imate i ideju za sljedeći prostor.
Da, plan je nekako, s obzirom da sa svakom lokacijom dobijemo kredibilitet kod institucije, kod naše publike, plan je da izađemo iz nekih delova, kao što ste vidjeli, hotel ili krovi, da uđemo u neke institucije koje postoje, kažem opet, samo u turističkom vodiču i da lokacije budu što ekskluzivnije i sa što većom istorijom. To je neki plan za ovu godinu.
Lepo, hvala najlepše, Dimitrije, što ste bili sa nama i predstavili Timecode kao projekat u koji u sebi ima spoj i koncerta elektronske muzike, ali i predstavljene lokacije na koje se nalazite. Sa nama su bili i vaše kolege iz ekipe, Ivan Ivanović, Kristina Stojičić i Teodora Savić. Hvala svima, želimo vam mnogo uspeha u ovom poslu i podržavam vas nekad sljedeći put, dođite ponovo, mi smo otvoreni za priču sa vama. Hvala još jednom, 10:27 minuta.
See the girl with the diamonds and the shoes. She walks around like she's got nothing to lose. You see the go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big gold.
I got faith in you, baby. I got faith.
Tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival FEST
Od 22. februara do 3. marta 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ništa jedan grad ne čini tako velikim kao prijatelj koji ti širom otvara vrata. Postani prijatelj opere i teatra Madlenijanom, bliži vama. Online kupovina ulaznica. U martu pevamo, plešemo, govorimo i radujemo se proleću.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos. Anestezija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Friday night, the street lamps shine up in my bedroom. It's a mighty big fight between the thunder and lightning. Wonder who will lose. See a party balloon. I ain't been invited. Hey, look at that moon. There ain't nothing like it. Oh, gray and gold. Down on Jubilee Road. I've seen Mr. Bouvier in this two bedroom basement in his purple dungarees. He's grumpy and he's gray, always sweeping off the page. Cigarettes and leaves. His kids up in China, his wife's up in heaven. Always I wave, 'cause he's got this expression that he's so I love. Down on Jubilee Road. Oh, I think tomorrow night I will. Tell me all about his life.
voice is still here. Your wardrobe's still empty. And the walls are still paper thin. And the neighbors, my dear, I think they still hate me for all these songs I endlessly sing. 'Cause it ain't no perfect street, I ain't no perfect lover.
Slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i danas ćemo se baviti životnom sredinom iz jednog ugla koji je možda i najzastupljeniji kad se govori o čistoći prostora u kojem živimo, a to je plastika. U ovom slučaju plastične boce, plastične kese, sve ono što nas okružuje u tako velikom broju da ponekad svima bude preko glave tih plastičnih proizvoda, ali eto, pristajemo i da pijemo onu flašicu vode i da posle to naravno bacimo gde god, nekad na pravo mesto, ali najčešće ne. No dobro, ja sad sve ovo što sam ispričala iz najobičnijih situacija u životu, pokušat ćemo da saznamo i kakvi su rezultati jednog istraživanja koje se upravo bavi ovim plastičnim ambalažama. Upravljanje otpadom u domaćinstvima u Srbiji, dakle, odnosi se upravo na nas, na stanovništvo. I pre nekoliko dana je, krajem prošle nedelje tačnije, to istraživanje javnosti objavljeno, to jest rezultati koji pokazuju neke karakteristike u kakvom trenutku živimo što se te naše ekološke svesti tiče. Sa nama je Natalija Ostojić, ona dolazi iz UN Srbija, odsek se zove Women, dakle ima veze ova tema malo i sa ženama, čućemo, i ona je predvodila ovaj projekat i istraživanje. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Ja sam malo uvela slušalce u priču, svi smo učesnici upravo u ovome što ste vi istraživali, a to je kako se ponašamo prema plastici kao otpadu, dakle prema iskorištenim ambalažama. Govorit ćemo i o kampanji koju ste pokrenuli u ovom trenutku također, zove se vrlo jasno Nosim svoju bocu, gde se ljudi pozivaju da se odreknu onih jednokratnih i da nose svoje flašice. Ali u svakom slučaju rezultati su ono što nas na prvom mestu, Natalija, zanima. Dakle, koliko smo mi daleko od nekog standarda možda razvijenih zemalja, uvek se nekako s tim poredimo.
Ja bih samo kratko prvo uvod uopšte kako smo mi došli na ideju u Kancelariji za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žene Ujedinjenih nacija da uradimo ovako jedno istraživanje. Naime, prošle godine smo sprovodili prvi projekat na temu zaštite životne sredine i pitanje rodne ravnopravnosti, odnosno na koji način je tema rodne ravnopravnosti bitna i važna za zaštitu životne sredine.
I zanimljivo ste to povezali. Zašto ste povezali te dve stvari? To je
pa prosto, vrlo je životno, zato što znači svi mi, sve ono što radimo u svakodnevnom životu, svaka naša aktivnost utiče na životnu sredinu. I to nam se vraća. Znači, životna sredina nama zapravo te posljedice, poplave, suše, svi mi to osjećamo.
Da ne pomisli niko da ste htjeli da napravite razliku u rodnoj ravnopravnosti između muškaraca i žena, pa da onda
ne
proizađe da su žene bolje.
Ne. Radi se samo o tome zapravo da nekako naš društveni položaj, odnosno socijalni položaj u društvu, ima veze sa tim kako upravo te promjene u životnoj sredini utiču na nas. Ukoliko ste vi žena koja ima preko 65 godina, koja živi na nekom selu u Srbiji, koja nema pristup raznim uslugama, onda ste nekako u nepovoljnijem položaju jer nemate informaciju, na primjer, da neka nepogoda dolazi. To je glavna priča. Jasne. Zapravo kako životna sredina i kako neke situacije koje izazvane su našim delovanjem različito utiču na muškarce i na žene. Prošle godine smo tako išli smo po Srbiji, posetili smo Novi Sad, Sombor, Šabac, Užice, razgovarali smo sa građanima šta oni misle o toj temi i onda smo zapravo čuli da je veoma mala zainteresovanost građana da recikliraju proizvode i da razvrstavaju svoj otpad u domaćinstvima.
Zašto? Zato što im to nije jednostavno i dostupno ili zato što uopšte nemaju svest da je to potrebno? Šta ste zaključili?
Jedno i drugo. Uh-huh. Znači, nepostojanje i svesti s jedne strane dovoljno razvijene, sa druge strane nemamo nedovoljno razvijene infrastrukture i neimanje dovoljno informacija o ovoj temi. Došli smo, slične istraživanje postoje u Evropi i u svetu, su rađena, došli smo na ideju da uradimo ovako jedno istraživanje, znači da vidimo na koji način se to upravlja otpadom u domaćinstvima, ko je pre svega zadužen za te neke akcije na nivou porodice i uradili smo ovo jedno istraživanje u saradnji sa organizacijom Mikser i organizacijom Pametni grad.
I to istraživanje je pretpostavljam pokazalo da ko je u domaćinstvu zadužen za brigu o otpadu, da su to žene.
Jeste.
Znači, u većini, nećemo sada kažemo 100%, ali u većini.
Ali zapravo istraživanje je pokazalo, ono što nam govore podaci, da 70% žena u domaćinstvima od ovih ispitanih kaže da su one baš te koje u porodici iniciraju to da se razvrstava plastika, staklo, otpad od hrane, znači da se radi kompostiranje, dok je kada govorimo o muškarcima to svega 41%. Znači,
i onda ste vi u ženama videli zapravo jedan veliki resurs za podizanje svesti, da tako kažem.
Jeste, zato što smatramo zapravo i pored činjenice da možda naša infrastruktura za ovo pitanje nije dovoljno razvijena, da nekako možemo da krenemo od tih malih stvari. Kao što je ova kampanja koju smo opet pokrenuli u saradnji, tu nam se pridružila IKEA, Srbija, nosim svoju bocu. Nekad je dovoljno jako malo da uradite da biste promenili, da biste napravili nekako pozitivnu promenu.
Jasno, ali ja ću, Natalija, da kažemo šta je sad ovo istraživanje donelo, istraživanje koje se zove upravljanje otpadom u domaćinstvima u Srbiji.
Pa evo neki od najzanimljivijih podataka. Četvrtinu našeg otpada čini plastika, dok skoro 40% su otpaci od hrane i ambalaže koje nastaju tokom kuvanja. A znamo je li tako ko u domaćinstvu najčešće kuva. 80% građana nema ili ne zna da ima kontejner za reciklažu u svojoj blizini i nemaju pristup mestima za otkup plastike. Trećina domaćinstva u Srbiji reciklira ponekad, što je veoma onako jedna lepa brojka, da kažem, iznenađujuća, i pored toga što je ova infrastruktura nerazvijena. Takođe, ono što je jako zanimljivo i što smo se jako iznenadili, da zapravo je televizija izvor informacija za preko 50% građana kada govorimo o ovim temama, dok samo 10% građana informacije na ovu temu dobije putem interneta ili društvenih mreža. I ono što je bitno isto, da su žene spremnije, nešto manje, malo spremnije od muškaraca da menjaju svoje navike kada je u pitanju upravljanja otpadom. 76% ispitanica se izjasnilo da želi da menja svoje navike za bolje, zarad očuvanja životne sredine, dok je 66% ispitanika reklo da je spremno da menja svoje navike. Ono što je isto vrlo zanimljivo, jako puno se pričalo u poslednje vreme o smanjivanju upotrebe plastičnih kesa. Ovo naše istraživanje pokazalo da je 62% ispitanika, ispitanica, znači i muškog i ženskog pola, smanjilo upotrebu plastičnih kesa.
I to zato što se uvelo plaćanje. Jeste. Ja pretpostavljam da je to glavni razlog. Jeste. U mnogim supermarketima. Da li je to jedini način da tako kažem, oni s druge strane, dakle u ovom slučaju ne institucije, nego trgovački lanci, ali oni koji mogu da utiču također na nas da to ne bude toliko dostupno, da li je naplata i podizanje cene za nešto jedan od načina i možda jedini način, ili ima i nekih drugih da se pomogne i sa ove druge strane kad govorimo o proizvođačima?
Ima. Dakle, ono što čime smo se mi takođe bavili, koje su to mere koje bi doprinele da građani i građanke počnu više da recikliraju. I nekako te mere mogu da se podele upravo kao što ste vi rekli, u finansijske i nefinansijske. Ono što je prepoznato kao dobre finansijske mere koje bi izazvale dobre efekte su, na primjer, mera zapravo kažnjavanja domaćinstava koji ne recikliraju, odnosno ne odvajaju otpad u domaćinstvima. Zatim, tu je takođe i mera potencijalnog smanjivanja računa za komunalne usluge ukoliko domaćinstvo jeli vrši reciklažu, i tu su naravno veća mreža, odnosno širenje mreža mesta za otkup ambalaže.
Što je jako važno, i ne samo za otkup, nego i dostupnost i blizina tog načina otklanjanja otpada. Dakle, vi ako nemate blizu neku reciklarni kontejner u koji to možete da ubacite, opet ništa, ne možete nositi po gradu svoje odvojeno.
Tačno,
žubo.
Ali ako pogledate na primjer Evropsku uniju, kod njih svaki supermarket ima prosto mesto, znači kad ulazite u supermarket, negde na ulazu se obično nalazi mesto za otkup plastične ambalaže. Tako da, mislim da i idemo ka tome, dotičemo, sigurna sam i do toga. Mm-hmm. A ono što sam još htjela da napomenem, da postoji te mere koje nisu finansijske, ali koje su građani ocijenili kao dobre i kao nešto što bi, kako da kažem, delovalo, uticalo na njih. A to su, na primjer, davanje domaćinstvima nalepnice, odnosno identifikacije domaćinstava kao ekoloških, odnosno dobrih za životnu sredinu, i koja je jedna mera koja je nekako možda jeste finansijska, a polu nije, je zapravo da su te kese za reciklažu dostupne besplatno građanima. Tako da, da se komunalne usluge, odnosno na nivou grada ili lokalnih samouprava, da deli građanima kese i da im se objasni zapravo kako teče taj postupak odvajanja otpada.
Da li vam je, da li su vam rezultati ovog istraživanja malo pomogli da uvidite i to gde smo mi u odnosu, to sam i na početku pitala, na razvijeni svet, da li je procenat onoga što mi bacamo u prirodu zaista kardinalno veći ili je to ipak neka manja razlika?
Pa mislim da se nismo jako dugo bavili ovom temom, mislim da, a da treba da počnemo ozbiljno se bavimo ovom temom.
Jer mi smo naravno uslovljeni i, je li tako, za pristupanje Evropskoj uniji, također postoji i sektor ekologija gde je to jasno.
Poglavlje 27 definiše ove politike zaštite životne sredine i reciklaža, odnosno upravljanje otpadom u domaćinstvima je jedan od bitnih, da kažem, bitnih stavki u ovom poglavlju.
Naravno da naglasimo da mi to treba da uradimo zbog sebe, ali evo da kažemo i ovaj podatak koji većina i zna, ali tako?
Jest. To je sve standard Evropske unije. Znači, upravljanje, recikliranje u okviru domaćinstva je nešto što ćemo pre ili kasnije svi mi morati da usvojimo. E sad, ono što smo mi hteli da pozovemo ovom akcijom jeste da, kada smo vidjeli rezultate istraživanja, da možemo da nosimo svoju bocu, da ne možemo da ne upotrebljavamo plastiku za jednokratnu upotrebu, ona koja je obeležena sa 5.1 i nije dobra za naše zdravlje, da je upotrebljamo više od jednog puta, da nosimo ceger kada idemo u prodavnicu, znači da ipak ne kupujemo te kese, da ukoliko idemo u kafić da uzmemo kafu za poneti, da ponesemo svoje šolje koje nisu toliko skupi, koje su dostupne, i da zamolimo konobare da nam sipaju tu kafu.
Dakle, u pitanju su vrlo mali koraci koji bi mnogo doprineli.
Jeste. Da. Zanimljivo je isto bilo kad razmislite, mnogo čemu ne razmišljate, ali standard u beogradskim kafićima je da vi kad sednete naručite limunadu da ćete dobiti dve slamčice u toj limunadi.
Iako vam je dovoljna jedna.
Pa nije vam zapravo potrebna ni jedna, ako smo iskreni. A onda kad pogledate neke podatke koji govore o tome koliko je plastike u morima i okeanima, i onda dođete do neke brojke da se predviđa, kada bismo ovako nastavili da upotrebljamo upravo te slamčice, da do 2050. godine bismo imali više plastike u moru nego ribe. A vrlo jednostavno da kažete, kad naručujete piće, molim vas, ne donosite mi slamčicu, u redu je da pijem iz staklene čaše limonadu ili
da,
soka.
Da, i možda još jednostavnije da u kafićima ljudi koji služe nemaju slamčice.
Jeste, jeste.
Imam podatak ovde koji je izrečen i tokom predstavljanja rezultata istraživanja krajem prošle nedelje, da su direktive Evropske unije, prosto da bismo upotpunili informaciju, koje propisuju smanjenje, odnosno reciklažu ambalažnog otpada do 50% i to do 2025. godine. To je neki cilj kakome mi težimo. E sad, koliko je ta plastika zastupljena, vi ste rekli na početku, četvrtina svog otpada. Dakle, ogromna stvar bi bila da mi na minimum smanjimo barem ove u svakodnevnoj upotrebi plastične kese, plastične flaše, pa čak i one koje nisu za jednu osobu, nego i one od više litera, i tu bi možda moglo mnogo da se uradi ako bi se malo razmislilo o tome šta bismo dobili. Jer znamo svi, putujući kroz Srbiju i gledajući koliko često imamo plastične kese na drveću koje raznosi vetar, i zaista nije lepa slika. Tako da želi smo da pozdravimo i ovo istraživanje govoreći o rezultatima, i vrlo je zanimljiva ova činjenica da ste vi došli do rezultata da je veći procenat žena u tome. Mada kada bolje razmislite, to jeste logično. One se zaista u domaćinstvu bave kuvanjem i raznim drugim poslovima koji zapravo imaju pakovanja, pa su samim tim suočene i sa tim otpadom.
Jeste, to je nekako tradicionalna podjela uloga u našim porodicama koja još uvek opstaje, da su žene te koje razmišljaju o tome šta ćemo mi jesti i da idu često u nabavku i na pijecu i tako dalje. I onda su, bilo je zapravo i nama zanimljivo da vidimo da je preko 40% znači otpada u domaćinstvima odlazi upravo na hranu i na ambalažu u kojoj je ta hrana zapakovana, što je veoma mnogo, jeli? A da zapravo građani i građanke nemaju toliko razvijene svesti i informacije uopšte o, na primjer, prilikama da kompostiraju. Pa čak i u stanovima, znači da kompostirate da biste dobili prirodno đubrivo za vaše cveće, ukoliko ga imate u stanu. Znači nije nešto što mogu da rade ljudi samo sa kućama i koji žive možda u nekim ruralnim sredinama. Već...
Time bi se zapravo smanjio otpad kada je o hrani reč, ili tako?
Yes. Yes.
Vi imate ovde tu lepu bocu na kojoj je nalepnica Nosim svoju bocu i koja je zapravo nešto što je deo kampanje.
Yes.
Pretpostavljam da su vam i da je ovo istraživanje poslužilo da najavite ovu kampanju. Na koji način ćete pokušati da doprete do što više ljudi upravo sa ovim bocama koje ste evo, promovisali na tom?
Pa, evo, znači mi, naša kampanja će pre svega biti naravno medijska i nekako imamo da kažem, saradnike koji su poznate ličnosti koji će isto pozivati da se pridruže građani ove kampanje, da nose svoju bocu. U ovoj fazi to nam je znači fokus, da nosimo svoju bocu. U nekoj narednoj fazi možda ćemo se baviti cegerima, odnosno neupotrebom kesa ili nekom drugom vrstom plastike, ali ono što mi pokušavamo zapravo je da podstaknemo građani i građanke da razmišljaju malo o tome kad upotrebljavaju plastiku, odnosno bilo koje proizvode koji su napravljene od plastike i da pokušaju da kažu ne, uzeću zamenu koja je bolje za moju životnu sredinu.
Ovo je nešto čime ćete se baviti u narednom periodu, to je očigledno, pa ćemo se u tom smislu i videti možda još koji put. Mnogo vam hvala na ovoj priči. Nadam se da su neki od onih koji su ovo slušali rekli sad, evo sad ću da pazim. Što bi
nadam se ja,
jako
da.
Dobro. Yes. Natalija Ostojić iz UN Women Srbija je bila naša gošća. Ona je inače radila na projektu o kome smo sada govorili, a to je projekat i istraživanje upravljanja otpadom u domaćinstvima u Srbiji, iz koga je proistekla i kampanja o kojoj ćete slušati u narednim danima, koja se zove Nosim svoju bocu, što vam preporučujemo. Najlepše vam hvala.
Hvala vama, Mirjana.
Don't wanna be that sea, no, like the ocean.
Časova i 58 minuta, slušali ste prvi sat prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Drugi se nastavlja naravno odmah posle vesti koje su na našem programu za 2 minuta, dakle tačno 11 časova.
Thank you. tačnije 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaje se sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije i najznačajnijih institucija Srbije. Očekuje se da će biti reči o situaciji na terenu, prištinskim taksama i porukama koje Beograd dobio iz Evrope i sveta. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sa predsjedavajućim spoljno-političkog odbora Evropskog parlamenta i izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Davidom McAllisterom. Na sastanku će biti delegacija spoljno-političkog odbora. Cilj posete je, kako je saopšteno, procena političke situacije na terenu i trenutnih odnosa Beograda i Prištine sa Evropskom unijom, uključujući i reformsku agendu, ali i dijalog dve strane u kojem posreduje Brisel. Uvođenje taksi od 100% otežava rad humanitarnih organizacija koje pomoć dostavljaju na Kosovo i Metohiju, potvrdio za RTS Arno Gujon. Budući da mu je pre gotovo 6 mjeseci zabranjen ulazak na Kosmet, pomoć njegove organizacije Solidarnost za Kosovo otežano i sa kašnjenjem stiže do Srba u pokrajini. Gujon kaže da nema nikakvih informacija o tome da li će mu i kada zabrana ulaska na Kosmet biti ukinuta. Pakistanske snage oborile su 2 indijska aviona u vazdušnom prostoru iznad Kašmira. Jedan je pao na deo teritorije pod pakistanskom kontrolom, drugi u indijski deo Kašmira. Zarobljena su 2 indijska pilota. To je odgovor na jučerašnje vazdušne udare indijske vojske na položaje pakistanskih militanata, koji su prethodno napali indijske trupe u Kašmiru i ubili najmanje 40 vojnika. Kina poziva obe zemlje da se uzdrže od dalje eskalacije sukoba. U požaru na glavnoj železničkoj stanici u Kairu stradalo je najmanje 20 ljudi, a 40 je povređeno. Uzrok požara je eksplozija rezervoara za gorivo voza koji se kretao ka stanici u centru tog grada. U Hanoju, glavnom gradu Vijetnama, počinje dvodnevni samit američkog predsjednika Donalda Trumpa i severnokorejskog lidera Kim Jong-una. Glavna tema biće dosadašnji napredak u denuklearizaciji Korejskog poluostrva. Vijetnamske vlasti preduzele su izuzetno visoke mere bezbednosti, dok su Washington i Pyongyang ranije poslali pripadnike svojih bezbednostnih snaga. Kraljevo zvanično dobija aerodrom. U Lađevcima će biti 3. aerodrom u Srbiji za domaće međunarodne civilne letove. Resorni ministri Zorana Mihajlović i Aleksandar Vulin razgovaraju sa predstavnicima lokalne samouprave. Prvi putnici sa aerodroma Morava očekuju se 28. juna. Besplatan specijalistički pregled iz 3 medicinske grane na Vojnomedicinskoj akademiji možete zakazati do 12 časova na broj 066-87-27-779. Povodom 2. marta, Dana Vojnomedicinske akademije, ta zdravstvena ustanova organizuje besplatne specijalističke preglede, i to sutra mamografiju i preglede prostate, a u petak specijalistički reumatološki pregled. Festival Beovizije, na kojem će biti izabran predstavnik Srbije na takmičenju za pesme Eurovizije, imaće 3 takmičarske večeri. Prvo polufinale večeras, a drugo sutra. U veliko finale, u nedjelju 3. marta, ide 12 kompozicija. Prenos je od 21 sat na prvom programu naše televizije i na RTS Planeti. Srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je na startu Acapulca. On je poražen iskusnog Španca Feliciana Lopeza sa 2-1. Vreme, oblačno u većem delu zemlje suvo, samo na jugu mestimično kiša i sneg. Temperatura do 12 stepeni. U Beogradu je 8 stepeni, vlažnost vazduha 57%, vazdušni pritisak 1009 milibara, severoistočni vetar duva brzinom od 3 do 7 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednica Irena Jelovac, spiker Miroslav Vujčić.
11:09, Radio Beograd 1 i prepodnevni magazin počinje drugi sat. A naša prva priča je o beogradskim razgovorima o nauci. Ne znam koliko o tome znate, ali evo prilike da u narednim minutima saznate šta su beogradski razgovori o nauci. Ja ću samo u najavi reći da je ovo jedan projekat koji treba da podstakne komunikaciju i između istraživača iz različitih oblasti nauke, ali i između naučnika i građana, što je nama veoma zanimljivo. Doktorka Sanja Ivković, koja je viši naučni saradnik Instituta za biološka istraživanja, Siniša Stanković je sa nama u studiju. Ona je juče govorila na jednom od ovih razgovora o nauci, ali mi ćemo sa početak uz dobrodošlicu i pozdrav da je zamolimo da nam malo približi samu ideju i koncept ovih razgovora o nauci. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Dakle, shvatamo da je ideja da se nauka približi stanovništvu, građanima koji su za to zainteresovani, ali možda ima i smisao neki edukativni u tom kontekstu i svakako razmena iskustava među samim naučnim radnicima,
tako
kako
je,
se to
tako
kaže.
Je. Pa jedna od novih strategija Europske unije jeste da približi baš naučno istraživanje javnosti i da uključi javnost u odlučivanju koje će se javne istraživanja sprovoditi. Naravno, to nije lako ni za nas naučnike, nije lako ni za javnost. Znači, treba da postoji neka komunikacija i to je bila je skoro radionica u Centru za promociju nauke RRI, Responsible Research and Innovation.
Inače, uz podršku centra, to nisam rekla, za promociju nauke i Instituta za istraživanje i razvoj složenih sistema se i održavaju ovi razgovori.
Tako je. Centar za promociju nauke je u stvari raspisao konkurs javnih projekata na koji smo mi napisali projekat i poslali. Još samo da kažem da je idejni stvaralac ovog projekta doktorka Suzana Blesić, koja je i osnivač ovog instituta za istraživanje i razvoj složenih sistema, koji u stvari aplicirao za taj projekat. Taj projekat smo dobili i ostvarili ga juče i prekjuče u kafiću 16 u Cetinskoj 15a.
Dakle, mi sad razgovaramo na samom početku odvijanja ili u realnosti.
Da, da, ovo je potpuno novi jedan moment koji smo, eto, se mi negde složili da nama treba, a možda bi trebao i drugima. A u stvari sve tako počelo zato što je ova moja prijateljica Suzana imala druga jednog u gostima, ona je trenutno u Veneciji u Italiji, ima Marie Curie stipendiju i taj drugi je došao, drži neko predavanje, bio je strašno uplašen prosto zato što se to ne dešava često i ljudima i tremu i nervozni su i ne znam kako se to radi. Ona kaže, pa zašto ne organizujemo nešto da vežbamo, da prosto pričamo jedni sa drugima, da komuniciramo, pa da možda i pogrešimo, pa da nas neko ispravi, pa da budemo prirodni u svemu tome, a ne da izađemo kao na ono binu i da se tresemo od straha, zato što ono što je i meni i njoj je jako bitno, a to je najlepša stvar u nauci je razgovor. Mi smo dosta izolovani, mi radimo naše eksperimente, mi smo negde usamljeni, pa radi, pa ne radi, pa možda bude frustrirajuće. Pa po samoj prirodi stvari vi ste ograničeni na nekoliko ljudi s kojima komunicirate. A onda vam treba nekom i da ispričate, neko da vam kaže, ma to je bez veze, ali kaže, još ti je to super, pa onda idete dalje. I to negde nedostaje. I onda smo mislili, ajde dobro da se nađemo negde, ali da bude opušteno, pa da možemo svi da pričamo o tome. I tako su rođeni beogradski razgovori.
I sad smo čuli čitavu priču, zanimljivu i simpatičnu, razvoja projekta koji je došao do realizacije. Inače, vi ste se odlučili, ako sam dobro shvatila, za prirodne nauke.
Jeste. Molekularnu biologiju. Ja sam završila i doktorirala molekularnu biologiju.
Mislim i na teme u beogradskim razgovorima o nauci. Da li će to možda biti u bivi društvene ili...
A to mislim, može, naravno. Mi smo otvoreni za sve predloge. A, pravo da vam kažem, za ova dva dana nisu svi ove predavači stigli ni da predaju. Zato što, pa zato što mi smo to zamislili vrlo demokratski i sad pustili smo da svako ima svoje, koliko god hoće da nam kaže, šta god hoće da nam kaže. Prosto vreme isteklo, pa onda pitanja, pa smo se... Baš, ja sam i dalje potpuno oduševljena od posljednja dva dana. Drži me lepo raspoloženje.
Dakle, teme beogradskih razgovora o nauci do sada su bili klima i klimatske promene, nanomaterijali i nanotehnologije i juče, baš vaša tema, neurodegenerativne bolesti, prozori u mozak.
Da.
To je bila treća tema.
Jeste.
Ste li vi stigli da ispredajete nešto?
Jeste, ja sam stigla da ispredajem, ali koleginica Suzana trebala priča o tremorima, nije stigla i koleginica Marijana Brkić je trebala da priča kad se mozak upa upali za razne situacije kao inflamacije u mozgu. I baš smo tako nazvali da prosto ljudi nemaju, da kažemo, neuroinflamacija moždanog tkiva. To stvarno zvuči grozno, a kad kažemo kad se mozak upali, to je isto, a zvuči mnogo primamljivije za javnost.
I sad to je, ako sam dobro razumela, u kafeu.
Jeste, u kafiću,
je
da.
Kafića.
Bio je i pet friendly, bio je i mali psić tamo. Tako
da... Jeste li vi očekivali da poseta bude veća? Kakvi su vam prvi utisci u odnosu na
pa
to?
Pa to je jedan od problema na koji smo naišli. Kako mi to da objavimo? Mi smo objavili, Centar za promociju nauke je stavio na svoj sajt. Ja sam objavila preko Društva za neuronauke, preko njihovog sajta. Poslala sam generalnu informaciju za Biološki institut.
Ali to nije namenjeno samo naučnicima,
na Facebook,
naučnicima, ali tako?
Na Twitter, pa nije.
Nego i građanima.
Ali ja ne znam, mislim, ja možda sam neiskusna i nemam informacije, ne znam kuda sa to da protnem tu informaciju da bi stigla na razna mesta.
Novinarima.
Društvene mreže, novinari. Još smo uvek strašno novi u ovome, ali ovo je i napisano u projektu da je pilot projekat, tako da mi stvarno planiramo da to bude možda i da zaživi, da možemo da pravimo
jasno
razne varijante.
Da li je bilo gostiju u publici koji nisu naučnici i ova prva tri puta, iako se malo zna ovo?
Jeste, ali to su bili ono prijatelji. Ne, zato što su prijatelji čuli.
Prijatelji
rođati. Da, je, otprilike. Da, gosti, prijatelji, familija.
Evo, mi ćemo pokušati da vam damo medijskog prostora i u ovoj situaciji da najavimo i naredne teme, ali ja bih voljela kad ste već sa nama, imamo malo vremena, da kažemo nešto o vašoj temi kojom ste se vi juče bavili, a to su dakle neurodegenerativne bolesti, prozori u mozak. To je nešto čime se čitavo čovječanstvo suočava kao bolestima koje sve više pogađaju ljude.
Tako
i
je.
Znamo da je to nešto čega se i plaše čim zađu u godine, te demencija, te Alzheimer, da li govorimo o tome o čemu ste i vi govorili?
Pa, tako je, juče je baš bila doktorka Elka Stefanova, jedan od naših vodećih stručnjaka za Alzheimerovu bolest, i ona je održala jedno predivno predavanje koje je bilo i za javnost, i za nas usko stručne, i za lekare. Ona je u stvari imala pre podne ambulantu, pa je došlo da on drži to predavanje i posle se opet vratila, što zaista zahvaljava.
Vremena,
baš da. Jeste, baš je i uvidjela koliko u stvari bitna
ta
desiminacija.
I šta kaže, doktorka Ivković, šta kaže nauka, zbog čega je to danas tako jako prisutno među ljudima? Šta se to promenilo?
Šta se prvo, svašta se promenilo. Prvo živimo duplo duže.
Da.
Tako da, eto, to je i dobro.
Nismo naštelovani.
Nismo naštovani, ali ja mogu samo da kažem sa tačke popularne nauke, jer ja se bavim Alzheimerom sa tačke nauke, znate kako kažu naučnici, nikad ne mogu da vam kažu dobro ili loše ili nešto, mogu samo da vam kažu šta se u stvari dešava. Ali je održala divno predavanje o tome koliko se puno zna o Alzheimeru, koliko terapija kaska za tim, koliko u recimo severnim zemljama, u Finskoj, u Danskoj, Norveškoj, kakav je stav recimo društva da učestvuje u različitim istraživanjima, jer tu treba da budu velika istraživanja od po nekoliko hiljada ljudi, da se imaju jako puno dobrovoljaca koji učestvuju u tome. Onda kako recimo treba da se pripremamo da su neke 40. ili 50. godine neki prelomni moment, posle toga sve ide ili nizbrdo ili uzbrdo ili ravno, ali da treba prosto da ulažemo u našu starost u smislu i obraćanja pažnje na gojaznost, na pušenje, na visoki pritisak, sve ono što znamo, na vežbanje, da zdravije živimo, manje stresa.
A koje bi bile mere prevencije baš za, jel to sve povezano?
To sve, da.
Za mozak?
Da,
sa mozgom?
Da. 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 jeste, i visoki krvni pritisak, i prosto celo stanje organizma.
Da.
Zato što tu i dalje postoje različite situacije koje su potpuno zbunjujuće, da ljudi, recimo amiloidni beta protein, koji je jedan od patoloških nalaza za Alzheimerovu bolest, on može da bude nagomilan u mozgu kod pacijenata sa Alzheimerovom bolešću, ali može i da ne bude nagomilan kod njih toliko. Ili može da ga bude jako puno, a da pacijent uopšte nema Alzheimerovu bolest.
Vrlo individualno, da. Tako.
Da. Da, tako da je to, ali postoji sad i u stvari jako dobra stvar je rana dijagnostika, kao i svuda.
Da. Ono što je meni interesantno u ovom razgovoru, sad da se vratimo opet biografskim razgovorima o nauci, je ta koja se kod vas jako osjeća i čuje, i vrlo je lepo to čuti, ta zainteresovanost naučnika da izađe iz okvira koji su dati, kao što ste ste rekli, laboratorija, par kolega, da to priča i ljudima koji se time ne bave, da od njih očekuje nešto što će ga inspirisati za dalje istraživanje. To je jedan vrlo lep izlaz, iskorak, da tako kažemo. I mislim da je ovo odlična ideja i da ćete imati uspeha, zato što ljudi veoma vole na popularan način da im se objasni nešto što je deo nauke.
Jeste, ali ovo je isto bio momenat gdje mi možemo da vežbamo kako to da radimo. Jer mi stvarno govorimo nekim čudnim jezikom kad govorimo usko stručno.
Mi to kažemo ex katedra.
To bude katastrofa i onda ja kažem nikad neću moći ono u nekom društvu da pričam tako. I stvarno je to dobra praksa. Ja smatram da kad neko nešto radi može da objasni bilo kome što radi. Naravno. Na ovaj ili na onaj način.
I nije li jedna od svrha da što više ljudi sazna o tome što radi?
Jeste, i da me podrži, i da razume, i da recimo podrži finansiranje naučnih projekata i td. Ali ostalo, tako da, to je jedna stvar, a druga stvar je što sve se više stavlja fokus na interdisciplinarnost. Mm-hmm. I to je bitno da, eto, mi nikad nemamo vremena, pa sad ja uzmem da čitam nešto fiziku, pa da uzmem da čitam hemiju, klimu, ali u ovakvim situacijama gde je to ovako kompaktnije, gde mogu da pitam neka ključna pitanja, dobijem informacije, možemo da komuniciramo. Evo, kolege sa nanomaterijala i nanotehnologije su zainteresovani, recimo, da radimo nešto zajedno, ne znamo još šta, ali meni je interesantno ono što oni radi, njima da znam što mi radimo, smislit ćemo nešto uz razgovor.
I ne zvuči da je bilo mnogo teško ovaj projekat realizovati, ili možda jeste. Ipak obavestiti kolege, inspirisati ih da pripreme predavanje, da dođu.
Koliko pa ne, bili su svi jako, jako zainteresovani za da rade. Pa posebno iz klima, oni su odmah pristali. Ove neuronauke, ja sam to organizovala, možda nisam najbolje u tome, ali uspela sam da skupim ljude koji
koliko
pomogli
su mi. Koliko ste tema već pripremili? Za, na primjer, na mesečnom nivou ćete ih pripremiti?
Ne, ništa nemamo, to je ništa. To. Da, nemamo nikakav plan za dalje.
Pa, ćemo... Koliko će se dugo?
Ovo je bio pilot projekat koji
samo
je bio ponedeljak i utorak, da, i imamo ovo sutra što će bude zeleno stanovanje i imamo jedan, verovatno će biti u formi webinara, kako se pišu uspešni projekti.
Što je također potrebno da znaju mnoge vaše kolege. Pa, ali hoćete nastaviti dalje?
Hoćemo, samo treba da nađemo kako. Mislim, verovatno ćemo se obratiti Centru za promociju nauke ako budu imali neke projekte. Neko finansiranje nam treba za to. Mi smo ovo uradili prilično volonterski i ovi svi predavači su naravno to volontirali, ali treba neke financije za prostor, za...
Da, pilot projekat se pokazao, možemo to već sada kažemo, kao jako uspešan.
Jeste, mislim, ja mislim da jeste, ja sam oduševljena i svi su predavači oduševljeni i publika isto bila jako zadovoljna.
Pa evo, mi jako navijamo da se nastave Beogradski razgovor o nauci, molim vas, budite ozbiljni.
Hoćemo, znate kako, mi smo morali da vidimo kako će to da izgleda, to je za nas bio neki novi format da bude tako ležeran pristup nauci, ali se ispostavilo da nam to baš prija, da je svima prijalo i da su svi zainteresovani da bude još, tako da ćemo sigurno raditi na tome.
Dakle, zeleno stanovanje je sutra, isto u istom kafeu, da kažemo gde je to.
Ne, to će da bude u školi Kralj Petar.
Kralj Petar prvi.
Da, u 6 sati.
I također otvoreno za javnost.
Ja,
sva su predavanja otvorena.
Kaže da je, piše ovde da je predviđeno i za decu i da može da bude baš onako...
U koje vreme se to održava, gospodine?
Mislim, u 6 sati.
U 18.
Da.
Zato što bi bilo lepo da slušalci koji su eventualno sad inspirisani da ponešto saznaju i ekologiji, to je sledeća tema, ali
tako
je, stanovanje, dođu, a mi ćemo već biti obavešteni kada će se nastaviti Beogradski razgovor o nauci i u kojim prostorima. Možda bi bilo dobro i da menjate prostore, možda ne mora stalno.
Naravno, ovo je, eto tako, pošto ne trebalo, mi smo htjeli da bude van akademskih i van institucionalnih sredina. Da bude nešto potpuno izvojeno, da nemamo nikakav okvir. Zato smo htjeli da bude tako neka situacija.
Da, i cilj projekta, još jednom da ponovim, je da pokretanjem razgovora o nekoliko široko postavljenih savremenih naučnih tema podstakne sadržajniju komunikaciju između istraživača iz različitih naučnih oblasti, kao između naučnika i građana koji su za nauku zainteresovani. Tako. Mnogo vam hvala što ste bili sa nama. Evo, ovo liči, naravno po formi je drugačije, na festival nauke gdje
Jeste, ljudi... to je sve što se Centar za promociju nauke bavi time.
Ali možemo da vidimo i uverili smo se kolika je zainteresovanost građana za takve teme, tako da uspeh neće izostati, samo da bude naučnika spremnih da izađu javno.
Biće uvek, da.
Najlepše vam hvala. Ostaje samo još da ponovimo da je zeleno stanovanje poslednje u februaru predavanje u okviru beogradskih, to jest razgovor u okviru beogradskih razgovora o nauci, sutra u školi Kralj Petar I. A sa nama je bila doktorka Sanja Ivković, rekli ste neuronauke su vaša struka.
Yes, yes.
Da, inače iz viši naučni saradnik iz Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković. Hvala najlepše, negde ćemo vas već čuti na nekom predavanju, što će nam biti
nadam se, hvala vama.
11.24 minuta.
And let everything slip away. I can't accept my fate. Thought the alternative looked so crystal clear. Drowning in muddy water, and I'm living in my worst fears. Begging you back through tears. You had this picture of me.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Kolarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Bez zaštite, 47. Međunarodni filmski festival, FEST. Od 22. februara do 3. marta, 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Ništa jedan grad ne čini tako velikim kao prijatelj koji ti širom otvara vrata. Postani prijatelj opere i teatra Madlenijanom, bliži vama. Online kupovina ulaznica. U martu pevamo, plešemo, govorimo i radujemo se proleću.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Eko.
We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out on a terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We're staying in Paris to get away from your parents. You look so proud, standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We're breathing the air of this small town on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. Show them.
down. We'll get away with everything. Let's show them we are better. We were staying in Paris. We were staying in Paris.
danas 34 minuta. Radio Beograd 1 i emisija Prepodnevni magazin. Razgovaramo u narednim minutima o programu naše televizije, zato što želimo i našim slušalcima da najavimo ono što je novo i što će moći da gledaju u, kako se to kaže, prolećnoj sezoni. Ja u tom smislu želim dobar dan mom kolegi, jer je u istoj kući, Marku Novakoviću, a on je odgovorni urednik redakcije dramskog i domaćeg serijskog programa u RTS-u. Dakle, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Ono što jeste novina i što gledaoce očekuje već vrlo brzo jesu premijerne domaće serije. Za ovo proleće planirano čak 5 novih. Malo pre ste mi rekli da je to mnogo više nego prethodne ili prethodnih godina. Kako se to dogodilo?
Pa eto, jednim dobrim radom na toj vrsti programa mi smo uspeli da selektujemo nekoliko veoma različitih naslova koji će, nadam se, doprati do i različitih ciljnih grupa naše publike. Ono što je kuriozitet, to je da od početka naredne nedelje, od 4. marta, 11 nedelja za redom ćemo mi imati po 7 premijera nedeljno, dakle 7 premijernih epizoda različitih serija nedelj.
Da li to znači svaki dan ili su neki i dva puta?
Da vam kažem, petak ćemo preskakati, dakle subota će biti rezervisana za 2 premijere, od ponedeljka do četvrtka imamo po jednu i nedeljom imamo jednu. A pošto je ponedeljak, dakle prvi dan u nedelji kada sve to startuje, krenut ću od tinejdžerskog sitkoma koji se zove Moja generacija, dakle od serije koja će imati 44 epizode i koja će se obraćati onoj, da kažem, najmlađoj publici tinejdžerskog uzrasta, gde ćemo kroz priče o dva razreda, dakle to je kao dve serije u jednoj, imamo prepodnevnu smenu i popodnevnu smenu đaka i likovi su tako koncipirani da će ponedeljkom i utorkom ići jedna smena, sredom i četvrtkom događa iz druge smene, gde će se kroz neke nove junake i zaista gomilu novih glumaca mladih koji do sada nisu viđeni na ekranu pričati priče koje se tiču tinejdžera, priče o ljubavi, priče o sportu, priče o zavisnosti od određenih opijata, neke malo škakljivije priče, ali sve u svakom slučaju odnosi između tih junaka činit će nešto što smo želeli da predstavi odnose koji se danas zaista dešavaju među mladim naraštajem.
I ova priča će pretpostavljam privući mlađu, ali i stariju publiku, i roditelji su zainteresovani da malo pogledaju.
Apsolutno, imamo i likova roditelja, tu njihovih, njihovih nastavnika, dakle, ali pre svega, kažem, obraćamo se tinejdžerskoj publici, a vrlo je korisno po meni i za roditelje da pogledaju tu seriju.
I od 4. marta, od ponedeljka do četvrtka u 22.
Od ponedeljka do četvrtka u 22, tako je, bravo.
Moja generacija.
Moja generacija.
Sledeća domaća serija koju će gledalci biti u prilici premijerno da vide?
Premijerno ćemo pogledati sada u subotu 9. jednu prvu epizodu jedne serije koju smo već gledali, ali davno. Dakle, to je serija 5. Gledali smo je 1. januara još 2018. godine i sada smo kompletirali svih 11 epizoda. Dakle, jedna kriminalističko-melodramska serija.
Neka ženska banda je u pitanju.
Da kažem, nije banda. Jedna grupa žena koja preuzima stvari u svoje ruke. Ajde da to tako kažemo. U surovom svetu muškaraca koji pokušavaju da im to ne dozvole. Ali u grupi sjajnih 5 glumica svih generacija, od Kristine Popović, Marije Karan, Gale Videnović posle dugo vremena, Jelene Đokić i tako dalje. Dakle, njih pet će iz nedelje u nedelju, dakle 11 nedelja tih, sad ne bih da otkrivam sve, ali znam da je u prvoj epizodi već poginuo muž jedno od njih i sa koji se bavio kriminalom, i vidjet ćemo kako će se one uklopiti u celu tu priču dalje i dalje jeli se izboriti sa tim muškim svetom.
I ekipa vrlo dobrih poznatih glumaca.
I poznatih glumaca, već sam naveo ove
sjajne
glumice.
Rada Đurećin, Gorica Popović, Kundačina, Cvijeta Mesić, dakle neki koji dugo nisu...
Jeste, glumice. Branka Petrić, da. Pojavljuju se sjajne neke žene još i muškarci, naravno muški glumci. Ono što sam zaboravio da kažem za seriju Moja generacija, da su je pisali pet scenarista, neki stariji, neki veoma mladi, da su režirala četiri reditelja, od kojih dva glavna, Miloš Petričić i Milan Konjević, a u slučaju serije pet, reditelj i jedan od glavnih scenarista je i Balša Đogo, dakle on praktično je jedan glavni autor serije, i to je njegova, ja mislim, prva samostalna serija i smatram da je serija jako dobra. Pošto smo subotu nekako koncipirali kao ženski dan, bar u martu mesecu, od 21 čas krenuće još jedna, da kažemo, ženska serija. Serija Grudi Marije Perović, mini serija od 4 epizode, koja se kroz odnose među jednom srednjom generacijom bavi jednim izuzetno značajnim i velikim problemom, teškom jednom temom, a to je rak dojke.
Da. Serija koja će zapravo istorijski da prikaže jedan period naše istorije kroz jednu ličnost, kralj Petar I.
Da, ona će ići u nedelju. Dakle, ovo je samo za subotu, sam najavio sada 5. grudi.
Jasno nam je, zato prešli na sledeći.
A sad smo, da, u večernjem terminu od 20 časova u nedeljom. To je serija Kralj Petar I, od koje će također biti 11 epizoda, i koja zapravo prati taj neki period od dolaska Petra Karađorđevića na vlast posle majskog prevrata, pa sve do Golgote preko Albanije i dolaska onih ostataka promrzle, izgladnele srpske vojske na Krf.
Po motivima romana Čarape kralja Petra.
Po motivima romana, po motivima, ali dosta dramatizovano, režirao je Petar Listovski, to isto njegova prva serija koju je uradio igrana. I ta serija, dakle, Kralj Petar I, serija 5 će ići u terminu od 20 časova, a Grudi će ići subotom od 21. Tako da su to, ta je subota, te dve premijere, a u ovom udarnom našem terminu je ovaj još i Kralj Petar I.
Od onih pet koje smo naveli da su premijerne ovog proleća, ostala nam je jedna koja će se premijerno prikazivati u aprilu.
Tačno, to je također jedna zanimljiva mini serija od 6 epizoda, serija velikog doajena srpske kinematografije i čoveka koji je isto dosta radio za našu televiziju, a to je Miša Radivojević, koji je osmislio, napisao zajedno uz pomoć kostinariste Marka Manojlovića seriju Žmurke, seriju koja se bavi vremenom posle Drugog svetskog rata i koja na jedan vrlo zanimljiv način, vizuelni i malo ulazi u jednu bajkovitu strukturu odnosa između tadašnjih moćnika, tadašnjeg moćnika, jednog čoveka na vrhu UDBA i njegove sredine u kojoj živi, ljudi koji u njegovom mestu obitavaju. Tako da mogu da kažem da imamo zaista sadržaje koje možemo ponuditi širokom jednom dijapazonu publike.
Publika inače da. Voli naše domaće serije, tako da se nadam da će svi uživati kraj malih ekrana.
Publika voli, ali morate im ponuditi kvalitet. Publika prepoznaje kvalitet. Mi smo po tome, mislim, specifični pored te raznovrsnosti, da ne idemo samo na nešto što je ono na prvu loptu, što se kaže, pun pogodak ili neka komercijalna vrednost, nego ja sam volio uvek da nazivam naš program trajnih vrednosti. Dakle, da kao što smo prošle godine ekranizovali Korene, imali onu sjajnu seriju Jutro će promeniti sve, tako da mislim da će i ova sezona iznedriti neke naslove koji će ostati i za budućnost rado gledani kada ih budemo puštali.
I s obzirom na to da je u pitanju pet premijernih serija, prestaće, pretpostavljam, nekada izluradi, a nekada ne komentari da objavljujemo reprize stalno, tako, što je nešto što je postalo jedan moment, barem u nešto pređašnjem periodu kada se kritikuje RTS, da se kaže.
Pa znate šta, mi ćemo i dalje imati te reprize.
Naravno, da.
Dakle,
jer su zaslužile da se...
Da, mi ćemo i dalje imati te reprize zato što publika i dalje voli da gleda neke naše sadržaje, naravno. Ali borimo se zaista jako puno da imamo što više premijere, jer u ovoj vremenu jedne ovako konkurencije koja je zaista velika, gde se neki novi kanali otvaraju, gde se neka značajna financijska sredstva sa strane ulažu u proizvodnju igranih sadržaja na tim drugim kanalima, mi moramo da održimo ono što nas čini prepoznatljivim za ovih 6 decenija postojanja, to je kvalitet i raznovrsnost, ali i jedan dobar broj novih naslova.
A i konkurencija je uvek dobra stvar, da i to kažemo.
Ma to nije, naravno. To je fantastično, mislim, što imamo.
I treba da bude.
Kako da ne, kako?
Kao odgovorni urednik ove redakcije, tu spada i dramski program o kome bih u ovom našem razgovoru volela da kažemo koju reč, dramski ponedeljak i uopšte dramski program na televiziji je nešto što takođe vrlo specifično i privlači publiku.
Pa da, ono, sladokusi i poznavaoci već su upućeni u to da mi poslednjih već 3-4 godine imamo na našem drugom programu svakog ponedeljka od 21 čas, 21, 21 i 30 u zavisnosti od nekih prethodnih sadržaja, dramski ponedeljak sa ciklusima veoma dobrim, naravno repriznim, pošto nemamo toliki broj drama kao što smo ih nekad imali u vreme Jugoslavije, kada je 6 studija snimalo televizijske drame i onda s izuzetkom letnje pauze je svaki ponedeljak uveče bila premijera neke nove. Ali dok se to ne dogodi, mi puštamo cikluse dramskih ostvarenja, televizijskih filmova i televizijskih drama, u kojima možete videti dakle objedinjene neke karijere, kao što smo imali sad u februaru Danila Bate Stojkovića, 4 njegove velike dramske uloge u 4 naše veoma popularne drame. U januaru je bila priča Jovanu Sterlji Popoviću, dakle njegove komedije, a u martu ćemo imati adaptacije dela Antona Pavlovića Čehova, jer se navršava 115 godina od njegove smrti, pa smo to uzeli kao povod da 4 od 6, ja čak mislim, Čehovljevih drama pustimo u tom ciklusu.
I za kraj ovog razgovora da kažemo da dajete prostor i mladima, to jeste nešto što je uobičajeno i dobro. Studenti imaju takođe priliku da svoje TV filmove i drame vide na našoj televiziji.
Tako je. Mi smo dugo godina imali emisiju koja se zvala Zapamti me i koja je puštala studentske filmove, njihove ispitne sa 2., 3., 4. godine, gde su se studenti sami predstavljali. Nadamo se da ćemo ove godine moći da ponovimo takvu jednu vrstu emisije, a od prošle godine smo počeli da snimamo i televizijske drame, odnosno da studenti rade televizijske drame u svom studiju na FDU, u saradnji RTS-a i FDU-a, i imali smo premijerno, baš u okviru dramskog ponedeljka, 3 odlične televizijske studentske drame, Beogradsku trilogiju, Paviljone i Ne igraj na Englez, koje su kompletno uradili ne samo studenti fakulteta dramskih umetnosti, nego fakulteta svih umetnosti, jer su im kompozitori bili sa fakulteta muzičke umetnosti, scenografi i kostimografi sa fakulteta primijenjene umetnosti, gde se napravila jedna simbioza i gde je jedna nova mlada generacija zajednički stupila na scenu putem našeg programa.
Eto, čekamo nove serije o kojima smo danas razgovarali i sve ove sadržaje o kojima ste čuli od našeg gosta Marka Novakovića, koji je odgovorni urednik redakcije dramskog i domaćeg serijskog programa u RTS-u. Hvala najlepše, već u ponedeljak smo pred ekranima i gledamo prvu epizodu prve serije o kojoj smo govorili, a to je Moja generacija.
Hvala vama, tako je Moja generacija.
Sve najbolje, 11:47.
Uvek prvi. Prvi program Radio Beograd.
Here's my confession, I've got a death wish. I'm in the fast lane, addicted to excess. Living my best life, I was on top right. Sipping the limelight, a deer in the headlights. My future used to shine as bright as the diamond. When the time go, I was so high, it was private. No, I'm messed up, but there's no use in crying. No use in crying. I've been running wild, had a good time, but I can't stop now. Over my head in a landslide, can you pull me out?
Časova i 53 minuta, poštovani slušalci, polako privodimo kraju naš prepodnevni magazin, dakle, Talasi Radio Beograda 1. Za vas za 3 minuta počinje Srpski na srpskom, zatim tačno u podne vesti, izveštaj o vodostanju emisije u ovom trenutku, to je ono što nas očekuje od daljeg programa, a mi se pozdravljamo sa vama, tu su bili ton majstor Darko Milosavljević, zatim muzička urednica Katarina Epštajn, Ljubinka Dobrilović, producent emisije, ja sam Mirjana Nikić, želimo vam prijatan dan i ostanite uz naše talase.